tu ne passa di sfe passo tre te ans
nell'Italia centrale nel cuore dell'Umbria
in unserem Wohlstand statt einen
nur Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw ang ibig nilang sabihin?
Deldala na.
Bonjour mga kadaldalan, andito na naman po ang Department of European Languages kasama sina April Lorenzo, Ina Esmenia, Jeremiah Reyes at James Sambo, ang inyong mga hosts ngayong hapon sa Daldalan Na, ang programang nag-uugnay at nagpapalapit sa kulturang Pilipino at Europeo. Salut! Je m'appelle April at ngayong hapon ay makakasama ninyo ang inyong mga kadaldalan mula sa UP Europe!
Ciao! Mi chiamo Ina. Thank you guys for tuning in to Daldalan Na this afternoon.
Hello, ich bin Jeremiah. Guys, ready na ba kayo sa darating na SEM? Guys, ilang tulog na lang, balik UP na naman tayong lahat.
Ayan, James, kumusta ka naman?
Okay naman, pero medyo nag-aalala lang ako sa SEM ngayon. Medyo scary.
Bakit naman?
Wala lang, kasi medyo kinabahan talaga sa first SEM ko. Tapos, mahirap pala kapag hindi mo nababalanse yung akads mo.
Pero ngayon alam mo na paano
yes,
magbalance.
I know now.
Welcome to UP.
Pero yes. Bago yan, may gusto muna akong sabihin.
Yes. Bakit?
Happy New Year!
Woo! Happy New Year, guys!
Ayun, so it's 2015.
Bagong taon. Bagong buhay.
Bagong buhay.
Bagong buhay nga ba?
Ay, depende naman. Kung maayos yung dati mong buhay, bakit pa pababaguhin? Kung satisfied
ka na.
Make it
better.
Eh, syempre, there's always room for improvement.
Yes.
Guys.
Hugot natin, guys!
Guys, kakasimula pa lang ng taon, hugot infested na tayo. Anong nangyari nung
talaga,
Pasko? Anong nangyari nung New Year? Anong nangyari sa inyo?
Wala naman.
Wala naman.
Normal.
Naglaro-laro lang.
So, how was the holiday season?
Very fun with the family.
Oo. Nagsiuwihan ba kayo sa mga probinsya?
Of course. Yeah. Ba't naman ako magsistay dito sa Quezon City?
Ikaw lang.
Yeah. Mag-isa.
Mali ka ba? Gusto mo pala, ikaw pala yung type na nagsispend ng Christmas alone. I don't know.
Hindi pa naman ako ganun kasawi, guys.
Hindi pa.
Well, always expect the worst. Ganun.
Oh. Bagong taon, babe!
Positive vibes tayo.
Sige, positive vibes. Okay, ayan. Sige.
So guys, Happy New Year. Sana naman ay na-enjoy niyo ang inyong holiday season. Actually, sobrang excited ako for this episode kasi for as far as I know, this is the first episode ng Daldalan Na for this year.
Yeah.
As far as I know, ah, pero kung di siya totoo, second episode.
Okay, basta first few episodes.
Basta first few episodes.
Basta nasa top two siya. Malamang. First two. Ayan. Sobrang excited ako for this episode kasi yung topic natin ngayong hapon ay very close to our hearts.
Yes. Very close.
Valentine's joke.
Agad-agad.
Agad. Puso. So, eto, James, ikaw, matanong ko. Feeling ko alam mo kung ano yung pag-uusapan natin eh.
Ha? Huh? Ano yun?
Ay, grabe. Ay?
Hindi mo alam.
No, James. Okay, sige. Guys, ang topic natin para sa hapon na ito ay walang iba kundi ang org na favorite nating lahat, ang UP Europe!
The org where I love to be.
Yes, ngayong hapon na ito, papakilala namin sa inyo yung aming org, UP Euro Filipino Understanding and Relations Organization, isang CAL-based org mula sa Department of European Languages.
Yes. So, exciting siya, guys!
Yes, actually.
Hindi natin kailangan pag-isipan. Lahat ng sasabihin natin tungkol dito ay...
Straight from the heart.
Straight from the heart. Mm. Ayan. So, ready na ba kayo?
Yes.
Ready na.
Mga kadaldalan, ready na ba kayo?
Ready na.
Ay, ready na. So, bago natin pag-usapan ang ating topic ngayong hapon, eh, syempre, bumati muna tayo. Bagong taon, batiin natin.
Happy New Year, guys.
Happy New Year!
1, 2, 3, go.
Happy New Year!
And so, I want to say hello to my mom and my dad and my family. Hi.
Yeah, my family.
In Tacloban. Hi.
In Tacloban.
Hi, family of April.
Hi.
Hi, Mr. and Mrs. Lorenzo.
And yes. Bino. Hi, Bino.
Sino si Bino?
Huwag din ang tanoy. Sige.
E di mag-hi na lang ako sa org mails natin sa tambayan. Hi, guys.
Hi, guys.
Happy New Year!
Oh, ikaw, James, may babatiin ka ba?
Family ko lang and friends. Hi, guys!
Ayan. So, tulad nga na sinabi ni Ina, ay uulitin ko lang. Salute to our org mates. Sa UP Euro and to all Dell student organizations UP Circolo Hispanico Deutsche Verein Le Club Francais at Piccola Italia. Hello, guys. Happy New Year. And of course, to our advisor, bonjour, Monsieur Deang. Hello po.
Hello po.
Gusto rin namin batiin ang aming department chair, si Professor Manar Paak, si Ate Charmaine, our European Languages professors, at sa lahat ng takabakinig ng Daldala na nakikinig sa atin ngayon. Dankeschön!
Ayun. So, bago natin pag-usapan kung ano talaga ang UP Euro, syempre kailangan ko muna kayong tanungin. Bakit kaya sumali ng Euro? For informal interview lang. Ganun.
Ay! Ikaw muna, James. Kasi ikaw ang fresh na fresh.
Yes. So, ako yung huli. Kasi ako yung
huli. Wala ko sinabi.
Tignan na lang natin yung order mamaya. Sige. James, bakit ka sumali ng Euro?
Actually, napadaan lang talaga ako sa sign-up booth.
Ay, maganda yan.
Pero, nung na-meet ko na talaga yung Euro, sabi ko sa sarili ko, this is my family.
No! Euro pang ilang is family. Mga third, fourth.
Ibang
so, pamilya. So, sino-sunod? Di ba magka-batch kayo, Jerems?
Hindi.
And
one sem earlier ka.
Earlier ako.
Ah, okay. Magkasunod kami ng sem.
Oh, so, sige, ikaw muna.
Ano, kasi...
Sino paghahalataan talaga yun?
kasi, ano, syempre, sa UP, kailangan mo ng friends. And naisip ko, Euro is equal to friends.
Oh!
Equal to family.
Equal to friends and family.
Yeah.
Syempre mag-friends muna bago family.
Ganun ba yun?
Parang hindi ganun yung case sa family. Anyway. O sige, Ina, ikaw. Bakit ka sumali ng Euro?
Ako naman, napadaan rin ako sa mga booths ng Cal. Tapos nag-sign up lang din. Tapos nung orientation, parang masaya yung mga tao. Tapos yung ano din, yung vision ng org is close to my own.
Oh. Yeah! First year na may vision ka na.
Hindi naman yung parang, kasi European languages major, Euro, di ba? Yeah. There's a connection. Eh, di ba? Parang personal growth din.
Hashtag growth.
Okay.
Ikaw naman. kung...
Let's recall.
Ang fresh din.
Ang fresh din.
Fresh pa naman siya.
10 years ago.
Kasi, grabe. grabe. Hindi ako ganun katanda. Okay. Bakit ako sumali ng Euro? Kasi, well, first reason is yung friends. Yung mga nakasabay kong mag-apply. Sobrang sila na yung kasama ko everyday. It's parang, gusto kong tuloy-tuloy na to. Alam niyo, pag nagsasabay kayo ng commitment, kailangan ituloy na yan. Yes, kasi, sorry. Pag nakita nyo naman na may bukas together. No?
future together.
Kailangan mo ng ano, panindigan yun.
Tamang-tama sa New Year. Yeah. Kapag may commitment, tapusin nyo na. hanggang the end of the year. Or hanggang forever. May ganun ba?
Be.
Meron ba kayo?
Meron ba?
May mga ganun ba?
Baka.
Okay, so yun. Yun yung mga dahilan natin kung bakit tayo sumali ng UP Euro. Mamaya, papakilala pa namin ng mas malalim yung org namin. And makasakali, kung malay mo, pati kayo, makahanap rin kayo ng reason para sumali kami.
Siya nga pala, kung nais nyo ma-experience ang DZUP Online, huwag nyong kalimutan i-like ang Daldalan na sa Facebook. I-type lang ang facebook.com/DZUPDaldalan na upang matagpuan ang pinaka-awesome na page sa Facebook.
At mga kadaldalan, maraming benefits sa makukuha ninyo kapag nilike nyo ang aming Facebook page. Doon kasi namin ilalagay ang link ng songs, tongue twisters, at kung ano-ano pang napag-usapan during a Daldalan na episode.
Huwag niyo rin kalimutan i-like ang Facebook page ng aming org. I-search niyo lang UP Euro sa Facebook o i-type ang facebook.com/UP Euro.
Ayun. Yes. So, nandito naman tayo sa segment kung saan tuturuan namin kayo ng mga inaaral naming wika. Mga kadaldalan, sumapit na naman ang oras para sa Daldalera!
Daldalera! Ang Daldalera ay isang segment sa ating programa kung saan itinuturo kung paano sabihin sa mga lingwaheng French, Italian, German at Spanish ang ilang mga salita at ilang mga kataga na may kinalaman sa ating tema. So ano ba ang theme natin? New Year. So, mga,
ang theme natin ay Euro, pero
Euro.
Since bagong taon.
New Year din. So, mga, holidays.
Mga holidays.
Mga holidays. Kasama na rin natin.
Yes. Holidays ang theme natin. Yeah. Hindi naman sa theme. Yung theme ng segment na to.
Yes.
Okay, so simulan na natin. Siyempre, paano ba natin babatiin ng mga tao in like Happy New Year? Paano ba yun?
Happy New Year.
In French, Italian, German, Spanish. Sige, ako muna kasi French. So, Happy New Year in French is Bonne année.
Bonne année.
Bonne année. Yes.
Bonne année. Buon anno.
Sa Italian?
Sa Italian naman, buon anno.
Buon anno.
Buon simple lang. Diba? Buon anno, buon anno. Eh, paano kayo sa German? Eto.
Sige.
Ein glückliches neues Jahr.
Ay.
My God.
Ein glückliches neues Jahr.
Ein
Jahr. Ang landino ng Jahr.
Yar.
Yar. Effort.
Parang pirate Yar.
So Spanish naman. Feliz Año Nuevo.
Feliz Año Nuevo.
Feliz.
Feliz.
Ang yes. Simple lang sa French, Italian, Spanish, pagdating sa German, my gosh. Hi.
Ayan. Ayan. So, ulit, isang ano, sunod-sunod ng figs ng pagbati ng New Year. O, sige.
French.
Okay. Sige. Bon année.
Bon anno.
Ein glückliches neues Jahr.
Feliz Año Nuevo.
Ayan. Nice. So, guys, Happy New Year.
Happy New Year.
Ayan.
New
so, Year. Since natutunan niyo paano siya sabihin in figs, sabihin niyo na siya sa mga tao. Chance niyo na to para first day na parang pagdating na pasukan, meron kayong bagong natutunan kasi bagong taon. Oh. Ayan. So, dahil dyan, mag-break muna tayo. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa
traffic. Uy, pero makakadaan pa ako. Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
ruta,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine Notlage.
Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Ciao, salut, como estas? Para siguradong okay kayo ngayong bagong taon ay makinig muna tayo sa mga nakakadalang musika.
Nakakadalang.
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 Musika.
Ora che mi sento bene. Spero di riuscire a dimostrare che così va bene.
Ora che ci penso, mi perdo in quell'attimo dove dicevo che tutto era fantastico.
Mi sembra ieri.
E ora che è successo, fa lo stesso. Se non ti cerco non vuol dire che mi hai perso.
Già sto sognando. Ma adesso buonanotte a te, buonanotte a me, buonanotte che ancora non ho incontrato. Buonanotte pure a lei,
lei te dove sei?
Anche oggi che ti ho cercata. Buonanotte a te, buonanotte a me, buonanotte che ancora non ho incontrato. Buonanotte pure a lei, anche oggi che ti vorrei semplicemente. Semplicemente. Semplicemente.
La voglia di non ragionare ma vivere, sempre disposto a rischiare e ridere. Riderne, la gioia di quest'attimo, senza pensarci troppo, solo gustandolo. Le stesse storie, quei percorsi che non cambiano, quelle canzoni e le passioni che rimangono.
Semplicemente non scordare.
come i libri della scuola fra le dita. La colazione ogni mattina dà una vita semplice, come incontrarsi, perdersi, poi ritrovarsi, amarsi, lasciarsi, poteva andare meglio, può darsi, dormire senza voglia di alzarmi, e faccio quello che mi pare. Se ci penso ora, se ci penso adesso, non so ancora che cosa ne sarà. Perché mi manca il fiato, perché ti cerco ancora, non so dove, che cosa ci sarà. Semplicemente, semplicemente, semplicemente. Na 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 na. Buonanotte a te, buonanotte a me, buonanotte a chi ancora non ho incontrato. Buonanotte pure a lei, lei te dove sei, anche oggi che ti ho cercata. Buonanotte a te, buonanotte a me, buonanotte a chi ancora non ho incontrato. Buonanotte pure a lei, anche oggi che ti vorrei semplicemente. Semplicemente, semplicemente, semplicemente. Na 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 na.
Wir tanzen, 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 wir tanzen
Ayun. Yun. So, yung mga kanta natin today, ano ba sila? Yung Italian doon ay, ang title niya ay?
Semplicemente.
Nang?
Zero Assoluto.
Ayun. Tapos yung isa naman, yung German ay Tanzendenschmelzweg. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, pero push natin yun.
At least we tried.
Yes.
At least we tried.
Dapat gano'n. Ayun. Dapat yung New Year's resolution niya ay to try.
Oh! To try.
Because that's the most we can ask out of anybody.
Oh! Oh! Ang daming hugot nitong
babae. Teka lang, hindi ko pa natapos yung ano, yung introduction ko nung German song. Tanzendenschmelzweg by Glasperlinspiel. Sila yung favorite German pop band ko. So, ayun. So, ano ba yung ibig sabihin ng Semplicemente? Mga Italian majors, hello.
Well, the word means simply. Mm. Yes.
So, parang ang vibe kasi nung song na parang naiintindihan ko kasi siya. So,
hala.
So, medyo, parang bakit ito yung songs natin?
Oo nga eh.
Kasi, syempre, kasi, diba, simply, yung vibe ng song ay parang namimiss mo yung ex mo. Mm.
Parang nostalgic.
Mm-mm.
Yeah.
Ganun, masakit.
Hindi ko alam naman. Hindi ko na-feel yan.
Talaga? Hindi pa.
Wala ka pang hugot. Gusto mo magkaroon this year.
Ayoko magkaroon ng hugot.
Ayun. So, tapos, nakakatawa pa kasi yung German song natin, Tanzendenschmelzweg, it's to dance the hurt or the pain away.
Nako, to dance the hurt away.
So, kung may hugot ka galing dun sa Semplicemente,
isayaw mo na lang.
May transition.
Ayun. Ang ganun pa lang. Isayaw mo na lang. Diba? Today, pero alin din yung mas gusto niyo?
Siyempre, yung dance na lang. Oh, happy tayo this year, guys! Oh,
let's start the year right! Let your hugots pull you back.
Your hashtag hugots.
Not be in 2040.
Nasa 2015
na tayo. Na, guys.
Huwag tayong masyadong magpadala sa mga hugot.
Let go of the past and keep bigla moving forward.
Yes.
Diba?
So, yun ba yung ano mo? Yung New Year's resolution mo? Dance and then schmelt.
Actually, that's my life motto. Yes. Let go of the past and keep moving forward.
Diba? Wala ting magagawa sa past. No. Just let it go.
The best we can do to the past is watch it. Or is and study it. Kaya nga meron tayong history department. Ano ba yung sinasabi ko? Ayan, Diyos ko.
Infested ni Jeremiah. Pero sige, pupunta tayo. Alright. So guys, sana naman ay na-enjoy niyo yung mga songs na pinatugtog natin para sa inyo today. So, kung gusto niyo mapakinggan sila muli, punta lang po tayo sa Facebook page ng Daldalan Na. That's yung sinabi natin kanina, yung facebook.com/DZUP, Daldalan Na. Magsha-share kami ng YouTube link doon. So, ayun.
Okay, so we'll give you time to check out those links. Break muna tayo. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet! Share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tu ne pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine Notlande.
Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Daldala na!
And we're we're back. At ngayon, talakayan naman natin ang mga kakaibang balita o kaganapan sa Europa. Oras na para sa Balitang Escandalosa.
At para sa pinakamainit na balita, narito ang Balitang Escandalosa.
Sa ating Balitang Escandalosa ngayong araw, guys, halatang halata na gusto pa natin ng maraming araw ng bakasyon. Kaya ngayon, ibibigay po namin sa inyo ang listahan ng mga holidays para sa taong 2015. Okay, ito na. The following is a list of holidays for 2015 declared by virtue of Proclamation Number 831, Series of 2014. Ang mga holidays ngayong taon ay ang mga sumusunod. January 1, New Year's Day. January 2, Additional Special Non-Working Holiday. Siyempre, tapos na yun, guys. Ito naman yung in the future. Oh, February 19, 2015.
Birthday ko yun.
Thursday, Chinese New Year.
No.
Ay, February 25, 2015, EDSA Revolution Anniversary. April 2, 2015, Monday, Thursday. And April 3, Good Friday. April 4, Black Saturday. April 9, Araw ng Kagitingan. May 1, Labor Day, of course. June 12, of course, Independence Day. August 21, Ninoy Aquino Day. August 31, which is the last Monday of August, National Heroes Day. November 1 is All Saints Day. November 30 is Bonifacio Day. December 24 is Additional Special Non-Working Day. December 25, of course, Christmas Day. December 30, Rizal Day. And December 31, the last day of the year. Okay, so guys, we have 16 holidays left. Kasi syempre, tapos na yung New Year's Day, tsaka January 2, diba? Yes. And ito yung good news sa ating mga estudyante. There are 7 long weekends all in all throughout 2015. Marami tayong bakasyon. Although, syempre, since na UP, walang pasok ng Monday.
Yes. So, extra long weekend.
Long weekend rin yun.
Extra long weekend.
7 long weekends, guys. Oo nga pala, ang source ng ating news na ito ay mula sa www.gov.ph. Ayun. Ang ating website ng Pilipinas. So, matatagpuan ang link ng article na ito sa Facebook page ng Daldalan na so that you can read more about the article.
Alright, so ngayon, talagang i-introduce na talaga namin na aming organization sa inyo. Oras na para mag-usap tungkol sa Euro. Oras na para magdaldalan.
Narinig ko sa radyo kahapon.
Alam mo ba?
Ang sabi.
Siguro, di ko sure.
Ito raw ang latest ngayon.
Yun nga yung usap-usapan kahapon eh.
Oras na para tayo ay mag...
Daldalan!
Ayun, so what is UP Euro? Ayan, ito yung gusto kong tanong
UP Euro?
UP Euro is short for...
UP Euro-Filipino Understanding and Relations Organization. So ano? What
ano
is
ito,
UP Euro? What
Ina,
is the essence?
Sinabi mo pareho yung vision
nyo. Yeah.
Ano yung vision natin sa org, tapos explain mo.
Okay.
So, yun nga, as what was mentioned earlier, ang Euro ay isang Cal-based organization pero university-wide kami. So, we are the premier student organization in the Philippines, catering to the... In the Philippines ba? Or sa UP
in
lang?
In the Philippines.
In the Philippines, catering to those who envision a mutually beneficial common future between the Philippines and Europe. Explain, Ina.
Well, diba, since mutually beneficial common future, hindi siya one-sided.
Of course.
So, parang merong give and take na nangyayari dito. Diba?
Yes.
Hindi dapat, guys, hindi... Take ng take. Mm-hmm. Hindi rin give ng give.
Dapat
give, give and
lahat
take.
Lahat pantay-pantay.
Ganyan din sa relasyon, guys.
So basically, sa UP Euro,
sa relasyon.
Uy, wala tayong magagawa kasi ganyan talaga yung kaming mga galing sa sector ng pakikipagrelasyon.
Actually,
ganyan talaga kami.
Alam ko kasi relation sector, hindi relationship sector.
Relation, root word, hello. Relate.
Please relate.
Yeah. So pag-usapan naman natin, ano ba yung ginagawa natin sa UP Euro to be able to promote this vision or to embody this vision of ours of promoting Euro-Filipino culture?
Okay, so simulan natin sa regular events. Of course, anniversary month, which is on September. Actually, in the past years, anniversary week lang. Pero syempre, ngayong ngayong school year na to, gusto namin mas maganda. So, anniversary month. So, ano ba yung mga ginawa namin ng anniversary month last September? Nagkaroon kami ng language tutorials. Mm-hmm. We had a lecture series.
Yeah.
Na CM sobrang Recto. Sobrang ganda na.
Yes.
CM Recto.
Dahil ano, first event yun na in-organize ni Jeremiah. So, proud of us.
Okay. So, after no lecture series, nagkaroon din kami ng art exhibit mm-hmm. about European art in everyday life.
Yes. Ang ganda nun.
Oo, marami tayong contributors. Yeah, hindi din from the org lang. From outside the org din.
Tapos galing din kina Martin at Sophie.
Yes.
Na nasa
France.
Nasa France.
Hello!
Hi, guys.
Okay. Hi! Sana nakikinig kayo? Happy New Year!
Tapos, ang culminating event ng anniversary month natin, ang pinaka-favorite kong anniversary event.
Ako rin!
Ang Open Field Film Showing.
Sobrang saya nung
sobrang
gabi yun.
Sobrang successful nung event na yun.
So, ang ganda nung films, di ba?
Oo.
Enjoy ko talaga yun.
Ay, ang galing, ang galing nung, ang galing, can I just say, ang galing nung publicity.
Yes.
Ang galing. Sobrang,
sobrang thank you din sa mga embassies na nag-contribute ng films.
Siyempre. Tapos syempre din sa ating mga, yung mga media partners and everything. Kasi nakita mo talaga sa newsfeed, sa Facebook na sobrang.
Pati sa Twitter.
Oo nga. Tapos yun.
So successful. Ayun.
Ito, ano pa yung, ito yung mga ginawa, it was led by the event sector, di ba?
Yes.
Yung mga events at
event
so,
sector.
Rels naman. Be.
Sa Rels naman.
Nako!
Medyo marami kaming napuntahan. Yeah? Saan? Sa Europe? Joke lang. Medyo. Pumunta kami, we have embassy visits sa org. We go to different European embassies to present the org and to listen to the embassies as well. Kung ano ang pwede, anong how they are, how what they do, what they do
parang
for
the
Philippines.
Parang on-the-time information.
Ganon.
About...
Parang mutually beneficial nga to, guys.
Guys.
So, give and take kami.
Tapos maganda kasi yung embassy visits. Kasi aside from the fact na, yun nga, opportunity siya to be parang makapunta ng embassy.
Yes.
Makapunta ng embassy. Yeah. Maganda siya kasi like nakakausap mo yung mga...
Officials.
Yes, yung mga officials. Yung mga, like, nakailang embassy embassy visit tayo na as in...
Nakapito tayong embassy.
Oo. Tapos yung mga iilan doon, as in, gusto tayo makilala nung ambassador. Tapos maganda kasi like... by introducing the organization to the different embassies and to and by showing them kung ano yung ginagawa natin, nakikita nila kung saan sila pwedeng
magkumapit. Hindi naman kumapit. Hindi naman,
parang makatulong or yes. Kung may nakikita silang parang similar events, parang pwede silang makipag-partner.
Parang, through embassy visits, dito tayo nakaka-build ng relationships
exactly.
With the embassies.
Relationships.
Ayun na. Lumabas na yung term.
Yeah. So, ano ba yung ginagawa natin?
Of course, syempre, as an org, meron din kami AKLE, Alternative Classroom Learning Experience. And ang AKLE namin last year ay ang napakasayang
Black Light
Zumba.
Ano yung tagline natin?
Once you go black light, you'll never go back light.
Ang saya na na. Tapos parang, guys, sobrang fun nung AKLE namin last year. So, sana you guys are gonna look forward to this year's.
This sem.
This
coming sem.
Yes. Okay, so ano pa ba yung, ano pa ba yung events natin? Ayan. Since dahil andito na, si Jeremiah, go! Kasi events represent.
This is your baby.
Ito ang hindi naman siguro pinnacle event, pero isa sa mga pinaka-importanteng event ng org namin for the whole school year ang aming Euro Summit or the Philippine Summit on European Studies. So sa summit, we gather students of European studies as well as institutions, professors from all over the Philippines.
Actually, not just that. Anybody who's interested with we have for this
kung
year's
kahit summit. Music major ka, kung interested ka sa Europe, why not? Diba?
Kasi
ano ba yung mga pinag-uusapan natin sa summit? Last school year, ang topic ng summit namin ay ASEAN 2015, right?
Probing EU and ASEAN Dynamics.
Probing EU and ASEAN Dynamics. And the year before that, we talked about...
education, a key factor in solidifying a nation.
Yun, education. And the year before education, we talked about
gender and humanitarian rights, issues,
humanitarian
problems,
rights.
And directions.
Yeah. In Europe.
Na halata talaga.
Oo.
Bakit gusto niyo ba yung... Ayaw na. Pwede rin. Ayaw na.
Basta yun. So, ang point lang namin sa summit, we offer a whole range of topics mm-hmm. na talagang very relevant and very interesting to everyone. Mm-mm. Yun. So, ang summit, summit namin this year ay gaganapin this SEM, this coming SEM, around February, March. Yes. Ganon. Yes.
So, this is for this year. So, mark your calendars, guys.
Guys. Okay. And we also have a quiz bee. Savoir-faire. Yeah. Savoir-faire. Quiz bee. The quiz bee on everything European. Mm-hmm. And gaganapin to this year din.
February?
Sometime this SEM. Early this SEM.
Early this SEM.
Ganon. Yun. So,
super fun yun.
Ultimate at malaki, guys. Ang premyo sa quiz bee na
yes,
to.
Like last year. Sobrang saya. Last year. Last year siya. 2013 yung first natin. Kasi, bakasyon pa nung July. July natin ginanap. So, para same school year, this year natin gagawin yung Savoir Faire. Tapos, sobrang saya kasi maraming schools, maraming students ang nag-participate. There were students from, not just from UP, outside UP. Mm. Tapos maganda yung prizes. Maraming...
Sponsors.
Maraming sponsors. May free food. So we shall see what this year's Savoir Faire has to offer. So, ayun. If gusto nyo makakuha ng updates about the events that we, the coming events that we have for this year, punta lang kayo sa Facebook page namin. That's facebook.com/UPEuro. So, ayun. Siyempre, mag-ano naman, meron hindi lang doon natatapos yung ano yung events natin. Kasi, para sa RELS, meron tayong events this year. Meron tayong events. So, isa dito ay yung COFS. Since we're talking about this year, meron tayong COFS. It's the Career Orientation and Foreign Service Seminar. COFS. So, para siya, basically, although Foreign Service siya, we do not, like, hindi natin kinukulong sa Foreign Service lang yung ano. Kasi this is a talk, career talk, for the students of European languages. So, yun, parang just, hindi lang tayo mag-stick dun sa Foreign Service kasi hindi lang naman yung pwedeng gawin ng mga students. Marami tayong ginagawa. So,
fields na pwedeng
yes, so, yun nga guys, like what we said earlier, kung gusto nyo nang malaman kung ano yung mga ginagawa ng org, this is just a basic introduction, like yung core talaga ng ginagawa natin sa UP Euro. Punta lang kayo sa Facebook page kasi andun, marami namang information about what we do.
Facebook.com/UP Euro.
Yeah. Ayan. So, mahal nyo na ba ang Euro?
Mahal na mahal.
Guys, please.
Ayan, guys. Guys, kung gusto nyo pa palang malaman kung anong ginagawa namin, puntahan nyo lang kami sa Stones.
Yeah.
Ang aming tambayan ay ang Second Stone Tables from Cal.
Yes. From Cal Newbies.
Nasa tabi siya ng FC. May lumalapit sa canteen. Alright. With that, marapat na huminga muna tayo at mag-break. Mga kadaldalan, we will be right back. So, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Junjun?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin, ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Certified wantamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang!
Eh, sandali lang! Pahinga muna ako!
Ah, bukas na nga lang!
Sana may magic para di nakakapagod!
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notstand. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin...
Deldala na!
Bonjour mga kadaldalan, oras na para buhol-buhulin natin ang ating mga dila.
Dilaan, 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 dilaan.
Since may nagsasalita ng Italian, Spanish, French at German ngayon, magbibigay kami ng sholingua, trabalengua,
sholilingua,
sholilingua, trabalengua, at paano ba to?
Virlang.
Virlang.
Ipupush pa ba natin yung German tongue twister?
Ay, hindi na, sige, hindi na natin ipush ang German.
Ano ba yung...
Nakita nga natin kanina sa greeting ng New Year sa German eh.
Ah, sige. Let's forget na natin ng German.
Fizz na lang.
Oy.
Ay, hindi naman
hindi
natin...
Hindi forget, pero parang...
Parang...
Uy, mahal ko ang German.
Ay, alam namin.
Mahal ko yan.
German nga ba or...
Ay, wag na natin pag-usapan.
The language or the... Oh, never mind.
It's for me to know and for you to find out. Ah, you don't need to find out because
we
you already know. Para sa mga
listeners natin.
Okay, magsimula tayo sa Italian. Ang tongue twister ay medyo mahaba, so okay, let's start. Il cuoco cuoce in cucina e dice che la cuoca giace e tace perché sua cugina non dica che la piace cuocere in cucina col cuoco.
Try natin
guys.
Try natin.
Okay. 1, 2, 3, go.
Il cuoco cuoce in cucina e dice che la cuoca giace e tace perché sua cugina non dica che le piace cuocere in cucina col cuoco.
Try natin guys.
Medyo madali naman siya, pero mahaba.
Yeah. Wait, gusto ko muna marinig si James na mabilis. As in, okay. Yung sobrang bilis, ha?
Okay, try ko.
1, 2, 3, go.
Il cuoco cuoce in cucina e dice che la cuoca giace e tace perché sua cugina non dica che le piace cuocere in cucina col cuoco.
Oh my God!
Siyempre!
Alam ko ganun yung normal tempo ng Spanish, di ba?
Ayo. Normal pa yung
Spanish. Kumanda tayo sa, ano, sa
Spanish. Ay, nako, yung Spanish.
Okay. Italian muna. Ano ba ibig sabihin nung... Sholilingua na yun.
It means the cook cooks in the kitchen and says that the other cook lies down and is silent because his cousin does not say that she likes to cook in the kitchen with the other cook. Nagdrama.
Oo nga. Ano ba yan? Hugot pa rin?
Naku, simplicemente pala yung point
nila
eh.
Yun na.
Baka may pastong dalawa.
Ay, naku. Grabe.
Okay. Ayan. Sige. One more time? Try natin one
Kasi
more time.
Together.
Okay. 1, 2, 3, go.
Il cuoco cuoce in cucina e dice che la cuoca giace e tace perché sua cugina non dica che le piace cuocere in cucina col cuoco.
Nabuhol
na nga yung dila niyo. First tongue twister pa lang. Be, may dalawa pa.
Ayun,
so move on naman tayo. Punta naman tayo sa French.
Oh my God.
Sa Virlang.
Pronunciation to eh.
Go.
Okay. Kinakabahan ako dito. Feeling mo kakamali ako. Okay. So, here we go. Si se si son si son su son sans souci son sans. Se si son si son su son sans souci.
Ah.
Tapos na yun. Sorry, hindi ko na-realize na tapos na.
Isang word lang ba yun?
Kaya
nga. Grabe naman.
Parang sabi na yung si son.
Parang she sells seashells by the seashore.
Okay, so try natin.
Okay, sige, try natin.
Kasabay ba ako sa inyo? Para ayaw ko sumabay.
Ay, ay muna.
Grabe.
Ay,
hindi.
Hindi ko alam.
Hindi ako sasabay. Bala kayo.
1, 2, 3, go.
Si se si son si son si son 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 se son son se si son si son se son 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 se.
Medyo ang pwede na.
Hindi ko alam yung nagsasabi ko.
Medyo mahirap. Kaya ito mabilis. Subukan ko bang mabilis?
Sige, try.
Okay. Si se si son si son su son son su se son son se si son si son su son son su se.
Oh! Oh!
Tongue twister ka ba talaga?
Ayaw ko yun!
Congratulations!
Oh!
Ano ba ibig
sabihin? Guys, pwede lang yung sinabi ko. Sinabi ang favorite.
Pwede na. Pwede na. Okay. So, ang ibig sabihin, to answer your question, Jeremiah, it's, if these 606 leeches don't suck one's blood, these 606... These 606 leeches are unsuccessful.
Ano ba yan?
Pwede siyang life motto.
Pero mas maganda siya in French.
Parang sinasabi nito na, kung hindi mo kayang gawin, kung ano yung kailangan mong gawin,
wala ka talagang pupuntahan. Kasi ang dapat gawin ng leech ay magsuck ng blood para mabuhay.
Kung hindi niya nagagawa yun,
eh di wala. Patay siya.
Ang motto natin ngayong year, to try, di ba?
Ayun!
At least try to suck the blood.
Parang leech. Ayun. Sige.
Ayan.
Ayan. Isang ulit. Sige. Bagalan lang natin. Ready? 1, 2, 3, go. Ito na, punta na tayo sa Spanish Tongue Twister. Actually, okay. Favorite ko to kasi nung isang daldala na episode nakasama ko si Ina, sobrang perfect sa kanya talaga yung Tongue Twister na to. At dahil hindi tayo, medyo from the songs that we had pinag-usapan natin, medyo may trouble tayo sa pag-move on. Okay. Ibalik. Okay, Ina.
Okay, guys.
Let's try.
Guys,
okay.
Sa ating trabalengua. Ñoño Yañez comeñame en las mañanas con el niño.
Guys, ito ay sinasabi ko like before.
Yeah, yung last
sana
time.
Nakikita nyo si Ina habang sinasabi niya.
Ay, nako, guys.
Sana may TV to eh.
Video ko na lang.
Tulad yan ang sinabi namin.
Facebook page ng Euro.
Hindi, tulad yan ang sinabi ko before. Hanapin nyo si Ina sa Stones. Tapos sabihin nyo siyang
second Stone Devil from Cal, guys. I'm so ready.
Ah, sige, isa pa. Okay. Isa pa yung Ina.
Ñoño Yañez comeñame en las mañanas con el niño.
Ayan.
Sige. Try nyo naman, guys, para ma-feel nyo yung pain ng...
1, 2, 3, go. Ñoño Yañez comeñame en las mañanas con el niño.
In fairness, guys.
Kailangan talaga si Ina talaga.
Kailangan kasing may feeling.
Sige, kasi Ina, mas mabilis.
Try ko, ah. Okay, 1, 2, 3, go. Nag-count na sarili.
Nyan
So alin sa kanila, sa alin sa tatlo ang favorite niyo?
Ako yung French kasi
oo.
Pero may bago na akong life motto. Honestly.
Ayun.
May moral.
Honestly.
Guys, tingnan niyo sa French talaga. Marami.
May moral.
Maraming hugot sa life.
You should be a leech.
You should try to suck blood.
Yes.
Kasi isipin niyo pag hindi niyo gawin like thesis.
Like thesis.
Pag hindi niyo 'yung gawin, hindi ka gagraduate.
Well,
yeah. Basically equivalent siya ng I don't know.
You're unsuccessful.
Oh, hindi ba like nagsisimula yung second sem thesis na.
That's life.
Kailangan nating mag-move on. This is one of the instances kung kailangan nating mag-move on. Okay?
Okay, guys.
Ayan. So, magaling. Very good, everyone. Ang
thank
galing,
you.
Galing yes. Nyo.
Thank you.
Mukhang
thank
hindi you. Kayo, ano, hindi kayo na, ano yan? Yung languages nyo, hindi na...
Naglag
dahil sa holiday season.
Yes.
Good job.
Yes no, nagre-review ng holiday.
Nung Christmas.
Guys, may ano, sabi ko sa family ko. Guys, meron akong tongue twister.
Ayan, so ang galing-galing, pero unfortunately, we have reached the end of our program for this afternoon. So, guys, wag naman. Happy kayo.
Happy!
Kasi nagkaroon tayo ng opportunity na mag-host this
yes.
year. First episode!
Our first!
So, maraming salamat sa Department of European Languages at sa DZUP para sa episode na ito and for having us here. Tune in to DZUP 1602 through the radio or through the internet. Don't forget to like us on Facebook, facebook.com/DZUPdaldalan na. And of course, guys, pangalawang plug na to. pangatlo na! Wag rin natin kalimutang i-like ang Facebook page ng UP Euro. That's facebook.com/UP Euro. And wag niyo rin kalimutang i-follow kami sa Twitter.
Yes. At which is @UP_Euro.
At alam ko may Instagram
din. Yeah, meron na tayong Instagram.
Oo nga eh.
Ano yung Instagram natin?
UP_Euro.
Search lang kung UP_Euro or UP_Euro. It's either of the two.
Guys, may links naman sa aming
Facebook page.
So visit lang kayo. And ayun. Kung gusto niyo kaming i-message din, pwedeng sa daldala na page, tas pwede rin sa UP_Euro. Kung gusto niyo yung ano, hanapin.
Mag-request.
Ayan.
Muchos gracias sa aming mga tagapakinig ngayong hapon. Muli, kami po ay sina April Lorenzo.
Ako yun. April Lorenzo?
Okay, sige. Ganun pala. Muli, kami po ay sina
April Lorenzo.
Ina Ismenia.
At Jeremiah Reyes. And
at, syempre ako pa sa at James Mirad Sambo.
Ayan, ang ating guest ngayong hapon. Sana ay marami tayong natutunan. Sa susunod na linggo naman ay makakasama ninyo ang mga hosts ng French from UP Le Club Français or UP French Club. Antabayanan ninyo rin po ang susunod na programa ngay ere sa DZUP na mula pa sa Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, ang Psycho Clock Habit.
Ayan, so patuloy ninyo pong subaybayan ang daldalan na tuwing Huwebes alas 5 ng hapon sa DZUP 1602 o sa DZUP.org. Muli, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig sa aming programa ngayong hapon. So for this second semester of the academic year 2014-2015. Oh, bon chance, buona fortuna, suerte, at feel gluck para sa ating mga Scott Iska sa darating na second semester. Yeah. Magkita-kita tayo next week. Tayo lahat kasi enrollment na!
My gosh, pipila na naman tayo.
Ayan, tapos advance, happy birthday pala kay Regina. Birthday niya sa 10. Happy birthday!
Happy good morning, Reg!
Good morning, Reg! Happy birthday! Ayan po. So, at dyan po nagtatapos ang ating umaatikabong episode tungkol sa The Org Where We Love to Be.
UP Euro!
Sana ay marami kayong natutunan about us at sana ay naging interested kayo sa amin.
Yes.
See you at see you in Cal, guys.
See you in Cal, guys. Ayan. Kasi, dahil kung kahit na nasa Europa ka man or andito lang sa Pilipinas,
kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notfall. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Anandao?